Domnul Dumnezeu, am dorit ca în această dimineață să putem să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 23 și 24. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iar din capitolul 2, de la versetul 7 până la 10. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Noi însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Dorim în această dimineață să privim spre cuvintele care le-am citit împreună și care spun despre această dorință a Apostolului Pavel de a sublinia într-un mod deosebit care este mesajul ce el dorea să-l împărtășească adunării din Corint. Era o adunare în care exista acest pericol al segregării. Auzise și avea confirmări acestei situații în care credincioșii începuse cumva să se grupeze în jurul unor anumitor lideri ai vremii, așa cum el avea să spună aici, în acest prim capitol, când unii spuneau, eu sunt al lui Pavel, alții, eu sunt al lui Chifa, alții, eu sunt al lui Apollo și alții, mai spirituali, spuneau, eu sunt al lui Hristos. Într-o perioadă ca aceasta, Apostolul Pavel simte nevoia să explice prin scrisoarea pe care o scrie, care este dorința și mesajul pe care l-are din partea lui Dumnezeu pentru o astfel de adunare. Spune el în începutul capitolului 2 ca o dorință ce trădează acest mesaj cristocentric ce dorea ca credincioșii din Corint să-l perceapă, când spune el în versetul 2, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva. Nici măcar pe Pavel nu vreau să-l știți. Nici pe Apollo, nici pe Chifa, nimic n-aș fi vrut și nu vreau să știu între voi decât pe Hristos, pe Iisus Hristos și pe El răstignit. În această epistolă apare de vreo 14 ori cuvântul acesta, ce propovăduiește apoi? Noi propovăduim, eu propovăduiesc. De 7 ori apare numai în aceste primele două capitole. Încercând cumva să sugereze dorința pe care o avea atunci când a plecat să scrie această epistolă, să le comunice credincioșilor din Corint. Care este mesajul ci l-ar dori să le impacteze inima și viața? un mesaj centrat pe Hristos, un mesaj care, cum spune aici în primul versete, primele versete pe care le-am citit, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. Care pentru idei este o pricină de potignire, pentru neamuri o nebunie. Dar pentru noi este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și aș dori în această dimineață, într-un mod deosebit, să privim la acest privilegiu de care Dumnezeu ne face parte, să accesăm, să ne fie pusă la dispoziție, să ne fie revelată, să avem parte de înțelepciunea lui Dumnezeu. O înțelepciune care, așa cum spune aici Apostolul Pavel, pentru cei de afară, pentru iudei într-un mod special, este o pricină de potignire. Adică cum? Mesia, cel care a fost trimis pentru a ne aduce liberarea, să fie atât de slab și să accepte să fie răstignit? Noi nu ne trebuie un astfel de Mesia. Pentru neamuri, o nebunie. Păi cum, domnule, să Dumnezeu atât de slab să accepte să fie răstignit, asta e o nebunie. Nu înțelegem. Dar spune Apostolul Pavel că pentru noi răstignirea Domnului Iisus Hristos, chintesența Evangheliei, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și am simțit-o fiecare pe pielea noastră ce însemna și ce înseamnă să ai de-a face cu această puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Putere și înțelepciune care nouă ne sunt descoperite. Pentru alții sunt acoperite. Nu le cunosc. Nu le pot testa. Nu le simt ca și experiențe personale. O înțelepciune care funcționează magistral. Spune aici Apostolul Pavel că această înțelepciune a lui Dumnezeu pentru cei din vremea care au fost contemporan cu Domnul Iisus Hristos, ci că n-au cunoscut-o, niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Interesant felul în care funcționează această înțelepciune a lui Dumnezeu. Îți creează Dumnezeu cu toată impresia că îl poți controla. Îți creează impresia că poți să faci ce vrei cu el. Și cel puțin pentru, până la un moment dat, fruntea veacului acestuia, într-un mod deosebit, clasa religioasă, clasa politică a vremii, cel rău, în ziua în care Domnul Hristos avea să fie răstignit, toți au zis, l-am pus la punct. Am terminat cu el. În sfârșit, am terminat cu acela care prea a răscolit. În cei 3 ani și jumătate de lucrare, prea s-a dovedit a fi nu de printre noi. Și cumva, cel puțin diavolul, în ziua morții Mântuitorului, jubila. Jubila că a reușit să intre într-unul dintre cei 12, Satan a intrat în Iuda. Jubila că l-a făcut pe unul să cadă, pe un alt ucenic să cadă. Jubila pentru faptul că cel care spunea despre sine că e Dumnezeu, e pe o cruce și e mort și e gata cu el. Neștiind, nerealizând cum funcționează înțelepciunea lui Dumnezeu. N-a realizat cel rău și fruntașii veacului aceluia că și-au dat cu stângul în drept. Că ceea ce pentru ei era o victorie peste 3 zile avea să învie. Și de atunci încoace, milioane și sute de milioane de oameni aveau să treacă din împărăția Întunericului, împărăția lui Dumnezeu, prin ceea ce ei considerau că e sprava lor. Noi le-am răstignit. Noi, gata, am terminat cu el. Da, de unde? Ceea ce ei considerau că e o ispravă măreață pe care a făcut-o răstignindu-l pe cruce, a funcționat ca o bumerang pentru cel rău. Și pentru clasa politică și religioasă a vremii. Pentru că de atunci încoace oamenii cărora li s-a făcut parte de acest har de a înțelege înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, se debarasau de viața religioasă de la templu, făceau parte din această biserică vie a Mântuitorului și preoții, vedem cel puțin în Cartea Faptelor Apostolilor, cât de porniți erau pe această vie comunitate de credincioși care era atât de efervescentă și parcă se uitau puțin nostalgic în urmă și zice, băi, ne-am făcut-o cu mâna noastră. Noi am învrăjbit masele să strige la moarte cu el. Răstignește-l. Ne-am făcut-o cu mâna noastră. Uite acum, toți se duc după el. Înțelepciunea lui Dumnezeu funcționează magistral. Dacă ar fi cunoscut ce avea să se întâmple ulterior cu răstignirea Mântuitorului și că ar fi devenit secretul mântuirii oamenilor, remarcă Apostolul Pavel aici, nu l-ar fi răstignit. Nu s-ar fi atins de el. Dar așa funcționează înțelepciunea lui Dumnezeu. Câteodată îți dă impresia că faci ce vrei. Și ulterior realizezi cât de limitați suntem noi în fața acestei înțelepciuni a lui Dumnezeu. Aș dori într-un mod deosebit să vedem înțelepciunea lui Dumnezeu care o descrie aici Apostolul Pavel. O înțelepciune pentru noi ce avem harul de a ne fi descoperită, o înțelepciune care mereu te surprinde. Te surprinde plăcut, în sensul în care nu te aștepți ca Dumnezeul nostru să fie atât de înțelept, atât de priceput. Și spune Apostolul aici că înțelepciunea aceasta conține lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu dorește să le reveleze tuturor acelora care îl iubesc pe El. Mă fascinează această preocupare a lui Dumnezeu de a se descoperi pe sine, de a-și revela înțelepciunea Lui, nouă copiilor lui Dumnezeu, care îl iubim pe El. Și într-un mod în care nu se ridică la nivelul nostru, al priceperii noastre, al modului în care noi gândim, zice că Dumnezeu când vrea să se reveleze pe sine, se revelează în moduri în care până atunci nu l-ai mai cunoscut. Și mă, lucruri pe care ochiul acesta nu le-a văzut încă. Așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu dorește să ni le descopere. Sunt descoperiri pe care Dumnezeu dorește în viața noastră să le aducă și mereu, mereu să te surprindă și zici, wow, așa este Dumnezeu de înțelept? Atât de măreț este Dumnezeu să-mi arate lucruri care nu le-am mai văzut până acum, să aud despre lucruri pe care n-am mai auzit până acum și la inima mea să nu se fisui până acum, ăsta e Dumnezeul nostru. Aș dori să vedem puțin ca și exemplificare acestui mod al lui Dumnezeu de a lucra cu oamenii lui, un episod din viața lui Elisei, care este găsit în 2 Împărați, capitolul 6. Și este un text în care putem observa acest mod de lucru al lui Dumnezeu cu oamenii lui. Se spune despre... Aș dori să citesc câteva versete din 2 Împărați, capitolul 6, începând cu versetul 8. Spune că împăratul Sil era în război cu Israel și într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi a zis: tabăra mea va fi în cutare loc. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși sirienii. Și împăratul Israel a trimis niște oameni să stea de-a pândă spre locul pe care îl spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori. Împăratul Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi și le-a zis: nu voi să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel? Unul din slujitorii săi a răspuns: nimeni, împărate, domnul meu, dar prorocul Elisei, care este în Israel. Spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare. Este, vă mărturisesc, meditând la acest paragraf, vom vedea puțin și în continuare alte aspecte, modul în care Dumnezeu alege câteodată să lucreze cu oamenii a căror inimă bate pentru El. Modul în care Dumnezeu își revelează înțelepciunea Lui și planurile Lui oamenilor Lui. Elisei n-avea niciun fel de tehnică de ascultare a convorbirilor. N-avea microfoane implantate în odaia împăratului lui Israel, împăratului lui Siriei. Nu poți să spui, cum se întâmplă astăzi, măi, secrete de stat, nu le știe nimeni, stric secrete, spioni care se pot infiltra și care pot să, cum de altfel era suspectat unul din apropiații lui Ben-Hadad, măi, trebuie să fie unul dintre voi care luați informația din cabinetul meu de război și o destăinuiți în tabăra cealaltă. Care dintre voi face chestia asta? Și a fost unul care a realizat și a dat seama, a zis: măi, nu e problemă de spionaj aici. Aici e o altă problemă. E un om al lui Dumnezeu care are acest privilegiu să fie în legătură cu acela care este prezent peste tot și știe tot. Și omul acesta are acest privilegiu de a auzi ce îi spune Dumnezeul acesta, care este prezent când tu faci planurile tale de luptă. Și îi comunică toate detaliile. Și Elisei a avut acest privilegiu, și spune Scriptura, nu o dată, nu de două ori, să audă lucruri pe care nu le aude urechea aceasta. Cred că atunci când vorbim despre faptul că Dumnezeu îți vorbește, nu neapărat vorbim despre faptul că Dumnezeu știe română și că Dumnezeu îți vorbește în limba aceasta pe care noi ne-o comunicăm unul altuia. O folosim când comunicăm între noi. Există un mod al lui Dumnezeu de a vorbi copiilor săi când realizezi că Dumnezeu îți vorbește, dar nu poți să identifici o anumită voce pe care să o audă urechea aceasta. Lucruri pe care urechea aceasta nu le aude. Și totuși spui: Dumnezeu mi-a vorbit. Cred că Elisei nu ne dă detalii în Scriptura, dar felul în care îi comunica lui despre ce se întâmplă în toate secretele de război ale lui Ben-Hadad și le comunica lui Elisei, cred că undeva în lăuntrul lui, în relația lui intimă cu Dumnezeu, Elisei era convins: Dumnezeu mi-a vorbit. Dumnezeu mi-a comunicat aceste secrete, aceste taine ale Lui. Și El se ducea mai departe și le împărtășea împăratului lui Israel. Mai departe spune Scriptura că când a auzit de la versetul 13, în continuare lecturarea, și împăratul a zis, duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit, să-l prindă. A venit și i-a spus, iată că este la Dotan. A trimis acolo cai, care și o oaste puternică, a ajuns noapte și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat dize dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Slujitorul a zis omului Dumnezeu, ah, Domnul meu, cum vom face? El a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. E stilul lui Dumnezeu, e patentul lui Dumnezeu să te surprindă de multe ori cu lucruri pe care nu le-ai mai văzut. Sau ochiul acesta nu le-a văzut niciodată. Sau nu le poate vedea. A fost momentul acesta când împăratul Siriei a pus gând rău Elisei, gata, l-am reperat, e în Dotan, încercuind toată cetatea, e în capcană, n-are cum să mai fugă, n-are cum să mai scape. Și Dumnezeu, în suveranitatea Lui, trimite o armată, o altă armată, invizibilă, pe care ochiul acesta nu-l poate percepe. Nu le poate. O armată care, spune aici Scriptura, despre cai și care de foc, împrejurul lui Elisei. Dizi dimineață când se scoală Elisei și cu slujitorul său, unul vede ceea ce vede ochiul, ce vede ochiul? Împăratul Siriei ne-a înconjurat cu armata lui. Suntem gata. Ce facem? Și este omul lui Dumnezeu Elisei care nu vede ceea ce vede ochiul acesta. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut. Și nu le poate vedea. O lume spirituală, Elisei, liniștit. Ce vezi, Elisei? Eu văd că în jurul meu e o armată puternică. Slujitorul său zice, măi, eu văd altceva. Eu văd că e o armată trimisă de Ben-Hadad împotriva noastră. Și se roagă omul lui Dumnezeu să, Doamne, ajută-l să vadă ceea ce ochiul acesta nu poate să vadă. Așa sunt lucrurile care le pregătește Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Lucruri care ochiul acesta nu le poate vedea. Și într-un final vede și slujitorul. Doamne, ce minune ai făcut! Mă gândesc la cât de aplicativă este acest verset, acest text, acest subiect care ne stă pe inimă în această dimineață, să poți să ai această favoare din partea lui Dumnezeu, să accesezi înțelepciunea lui Dumnezeu, care se manifestă în lucruri pe care nu le vezi, la urechea voastră nu s-au ridicat, nu le-au, la inima omului, lucruri care nu sunt accesibile prin simțurile acestea umane. Suntem înzestrat de Dumnezeu cu acest simț de a avea legătură cu El și Dumnezeu să spună, aici e o problemă pe care nu poți să o vezi cu ochii aceștia. E o problemă spirituală. Să poți să te confrunți în viață cu lucruri care te pot îngrijora, care, cum spunea aici slujitorul omului Dumnezeu, ce vom face? Și ne confruntăm câteodată în viață cu aspecte, te sperii, ce de făcut? Și îndoată să vină Dumnezeu și să spună, nu te uita la ce vezi, la ce văd ochii aceștia. Privește la lumea spirituală. La ce ochiul acesta nu poate să vadă. Și dintr-o dată să-ți vină versetul acela din Psalmul 34:7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el. Și dintr-o dată să zici, dar eu nu-l văd. Dar așa spune Scriptura. Că avem un înger care tăbărăște în jurul nostru. Și dintr-o dată să ți se lumineze fața, ce stai mă puțin, mă, că nu este problema cu ce văd ochii aceștia. Dumnezeu ne face parte de lucruri care nu le-am mai văzut până acum. Care dintre noi a văzut un înger? Și totuși, e o realitate pe care Scriptura o spune. Dumnezeu pune la dispoziția noastră îngeri care să ne ocrotească, care să ne protejeze cu misiuni speciale. Să poți să ai ochi să vezi acești îngeri. Înțelepciunea lui Dumnezeu operează de multe ori dincolo de simțurile acestea pe care le avem ca și persoane biologice. Și Dumnezeu ne ajută să vedem lucruri care ochiul acesta nu poate percepe. Un lucru care nu-l auzi cu urechea aceasta. Și totuși, Dumnezeu îți poate vorbi. Și ar mai fi un alt sens în care aș privi acest verset, lucruri care ochiul nu le-a văzut. Sunt acele experiențe pe care Dumnezeu le presară pe calea noastră către cer. Experiențe despre care, după ce ai trecut prin ele, poți să-ți mărturisești, bă, chestia asta n-am mai experimentat-o până acum. Ochii mei n-au mai văzut chestia asta până acum. Eu despre experiența aceasta n-am mai auzit până acum. Așa funcționează înțelepciunea lui Dumnezeu. Și mă gândesc tot aici în textul pe care l-am ales ca și exemplificare despre ce a urmat după ce și Elisei și slujitorul lui Dumnezeu avea să vadă ceea ce nu se poate vedea cu ochii aceștia, armata lui Dumnezeu în jurul lui Elisei. Elisei ce zice? Măi, cred că acum este momentul să vedem cum funcționează o armată spirituală versus o armată fizică. Interesant felul în care a procedat Elisei în continuare. Putea să facă lucrul acesta. Dar a ales un alt lucru și a zis, Doamne, lovește rogu-te pe poporul acesta cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul Elisei. Nu știu dacă atunci când citiți un astfel de text, vă gândiți dacă eu, ca și copil al lui Dumnezeu, aș putea să mă rog lui Dumnezeu într-un context poate similar. Să facă Dumnezeu într-un anumit fel și Dumnezeu să te asculte efectiv. Dumnezeu te poate surprinde de mult. Elisei, în cazul acesta, nu știu dacă s-a gândit el la strategia care avea să urmeze. Că strategia a fost, toți au fost loviți de orbire, dacă n-ai ochi în război, ce poți să faci? Și Elisei a zis, mă, uite, să vă spun eu unde trebuie să ajungeți. Și conduce ca pe o turmă pe toți în cetatea Samariei și acolo Dumnezeu, iar se roagă Dumnezeu, acum, Doamne, fă-i să vadă. Și câteodată când li se deschid ochii, văd că sunt în tabăra adversă. Prizonieri de război. Și împăratul Israelului zice, părinte, îi măcelărim? Că sunt pe mâna noastră acum toți. Și Elisei zice, omul lui Dumnezeu, dar avea și astăzi Israelul în cabinetele, în consiliile lor de război, oameni precum Elisei. Dați seama ce tratament uman avea să administreze omul lui Dumnezeu pentru niște prinși de război, pentru niște prizonieri. Să-i măcelărez, să-i lichidez? Nu. Dar ce să fac? Dă-le de mâncare. Și după aceea, lasă-i să plece la casele lor. Doar să subliniez acest aspect, că atunci când ești focusat pe a înțelege tot mai deplin inima lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, ce depășește mintea noastră limitată. Când realizez că înțelepciunea lui Dumnezeu este infinită, e loc să te duci în zona asta dintre limita ta superioară și infinitul înțelepciunii lui Dumnezeu, zici, Doamne, uite și ce lucrul acesta. Ce? Păi dă-le orbire. Băi, dar asta este dincolo de ce putem noi să gândim. Și Dumnezeu zice, te ascult. Să poți să ai experiențe de genul acesta în care mărturisești ulterior, zici, măi, chestia asta niciodată n-am mai făcut-o. Lucrul acesta niciodată nu l-am mai cerut din partea lui Dumnezeu. Și totuși, uite, Dumnezeu m-a ascultat. Cred că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care își revelează înțelepciunea Lui într-un mod constant față de aceia care îl iubesc și față de aceia care se așteaptă mereu să vadă lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi cei care zicem că îl iubim. Mi-aș dori să putem experimenta în zilele noastre, câte zile ne mai are Dumnezeu pe acest pământ, un astfel de Dumnezeu. Un astfel de Dumnezeu, într-un astfel de Dumnezeu ne-am pus încrederea, un astfel de Dumnezeu mărturisim că îl iubim și El spune, pentru cei din lume n-am problemă. Înțelepciunea mea pentru ei este nebunie, pentru ei este pricină de potignire, pentru cei din lume Dumnezeu este cantitate neglijabilă. Pentru noi avem marea favoare să ni se descopere această înțelepciune a lui Dumnezeu, care inițial a lucrat într-un mod atât de tainic când ne-a adus la El. Dar lucrează în continuare în fiecare, și ar trebui să lucreze în fiecare zi, lăsându-L să ne surprindă cu noi și noi experiențe cu Domnul. De așa manieră încât să rămânem mereu surprinși. Doamne, și astăzi am văzut lucruri care nu le-am mai văzut. Și astăzi am auzit ce urechea ta nu poate să audă. Vocea lui Dumnezeu. În taina părtășiei noastre cu Domnul. Să-ți vorbească Dumnezeu atât de clar într-o anumită privință, cum îi vorbea lui Elisei, dar să n-auzi cuvinte articulate în limba română. Dumnezeu îți vorbește în Duhul tău. Și să realizezi, Dumnezeu mi-a vorbit lucrul acesta. Lucruri care la inima noastră nu s-au suit. Să putem să acceptăm că Dumnezeu operează dincolo de limita noastră. Undeva în intervalul între limita pe care noi o avem și infinitul nostru Dumnezeu. În zona aceasta Dumnezeu zice, vreau să mă intersectez cu tine, să interferez cu tine și să-ți dau mereu, mereu noi și noi experiențe cu mine. Și să te fac să vezi lucruri care nu le-ai mai văzut până acum, să vezi lucruri pe care ochiul acesta nu le poate vedea. Sau să vezi sau auzi lucruri care nu le-ai mai auzit până acum. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.